Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Wataalamu wa kijeshi wa Russia wamewasili Niger wakiwa wamebeba mfumo wa ulinzi wa anga pamoja na vifaa vingine kama sehemu ya taifa hilo la Afrika Magharibi kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na Moscow, televisheni ya serikali imesema Alhamisi. Serikali ya kijeshi ya Niger Januari ilikubali kuongeza ushirikiano wake wa usalama na Russia baada ya kuvifukuza vikosi vya Ufaransa vilivyokuwa vikikabiliana na wanajihadi kwenye mataifa kadhaa ya Sahel. Mapema leo kikosi cha Russia cha African Corps ambacho kinaonekana kama mbadala wa kundi la mamluki la Wagner la Afrika kimethibitisha kuwasili Niger. Televisheni ya Tele Sahel imeonyesha ndege ya mizigo ya Russia ikiwasili kwenye uwanja wa ndege wa Niamey wiki hii. Mtaalamu mmoja kutoka jeshi la Russia alinukuliwa akisema, "Tuko hapa kutoa mafunzo kwa jeshi la Niger na kulisaidia kutumia vifaa ambavyo tumeleta." Niger, mojawapo ya nchi maskini ulimwenguni, imekuwa ikishirikiana na mataifa ya Magharibi katika kukabiliana na wanajihad kwenye eneo la Sahel, lakini sasa inaonekana kuigeukia Russia tangu kuondolewa madarakani kwa rais aliyechaguliwa kidemokrasia Julai mwaka uliopita. Umoja wa Mataifa umesema leo Ijumaa kuwa utaipatia Misri dola bilioni 1.7 kama msaada wa muda mfupi ili kuisaidia nchi hiyo kujenga uchumi wake. Misri mwezi uliopita ilikubali kuongezewa msaada wa dola bilioni 8 na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF, ikiwa ni pamoja na mpango wa EU wenye thamani ya mabilioni ya dola ili kuboresha ushirikiano na kuisaidia kuzuia uhamiaji wakati ikipambana na matatizo ya muda mrefu ya uchumi yanayohusishwa na uhaba wa fedha za kigeni. Msaada wa euro bilioni 1 wa muda mfupi ni sehemu ya msaada mkubwa ambao ni mikopo ya euro bilioni 5 EU kwa taifa hilo. Euro nyingine bilioni 4 zilizobaki zitatolewa kama msaada wa muda mrefu kuanzia mwaka huu hadi 2027. Lakini ni lazima uidhinishwe na mataifa yote 27 wanachama wa EU, wameeleza. Msaada huo unalenga kusaidia Misri ambayo hali ya kifedha ya Cairo ni mbaya sana na ina mahitaji ya kifedha hasa kutokana na kuzuka kwa vita vya Gaza pamoja na mashambulizi ya Wahouthi kwenye bahari ya Sham. Hata hivyo, Misri imepewa masharti kwamba ni lazima ipige hatua kuheshimu demokrasia, ikiwa ni pamoja na bunge lenye vyama tofauti vya siasa na utawala wa sheria na kutoa dhamana ya kuheshimu haki za binadamu, taarifa hiyo imeeleza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi nchini Ethiopia wamewakamata washukiwa 13 juu ya mauaji ya kiongozi maarufu wa upinzani kutoka jimbo la Oromia, chombo cha habari cha ndani kimesema. Mwili wa Bahati Ugresa kutoka chama cha Oromo Liberation Front OLF ulipatikana Jumatano ukiwa umetupwa karibu na barabara nje ya mji wa Meki muda mfupi baada ya kukamatwa na wanajeshi wa serikali, chama chake kimesema. Marekani, Umoja wa Ulaya na Uingereza wameungana na wanaharakati wa haki za binadamu kutaka uchunguzi wa kina ufanyike kuhusiana na mauaji ya Bate, ambaye alikuwa mwanasiasa mwazi na ambaye kwa miaka mingi alikuwa akiwekwa kizuizini na kutolewa. Polisi kutoka eneo la East Shawa ambako mwili wake ulipatikana wamewakamata shukiwa 13 kutokana na ufyatuaji wa risasi. Mtandao wa utangazaji wa Oromia umeeleza jana Alhamisi. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi ni Meri Mgawe na mpisha Sande Shomari apate kuletea kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Meza ya Waandishi wa Habari. Na hii leo kwenye Meza ya Waandishi wa Habari naungana na waandishi wa habari kutoka nchini Kenya, Dennis Omondi kutoka Standard Media Group. Karibu sana John Kibego kutoka Kazi Njema News kule Uganda. Tunashukuru sana kuungana nasi, karibuni.
Asante.
Basi hebu tueleze, pengine tunaweza kuangalia tu wiki hii yale ambayo yamejiri kwenye vyombo vya habari. Tukiangazia hali ilivyokuwa kule nchini Kenya, tumeshuhudia maandamano ya madaktari nchini humo. Hali kadhalika hapa Marekani tumeshuhudia taarifa za Marekani kujihusisha zaidi na kufuatilia masuala ya Israel na Hamas, kutaka kwamba sitisho la mapigano liweze kufanyika. Lakini kuna mengi ambayo yameendelea. Moja kwa moja basi, bila kupoteza wakati, nikupe nafasi Dennis, hebu tueleze jinsi nchini Kenya hali ilivyo na kufuatilia huu mgomo wa madaktari ambao umechukua muda kwa
sasa. Naam, humu nchini Kenya ukweli usomwe ni kwamba hali ni ngumu, haswa kwa wagonjwa wale wa Kenya ambao wanaelekea katika hospitali hasa zile za umma kutafuta huduma za matibabu. Na tunaelewa kwamba ni siku 29 sasa madaktari wamekuwa wakiendelea tu na mgomo wao, wakitaka serikali iweze kushughulikia baadhi ya matakwa yao, ambapo ni pamoja na kwamba wanataka wanafunzi ambao wamesomea udaktari na wamemaliza kisomo chao sasa wanapaswa kuelekea kuweza kutoa huduma kwa muda wa mwaka mmoja, ili kuelewa tu jinsi ambavyo mambo yanafaa kufanyika, namna ya kushughulikia wagonjwa kule hospitalini. Na kwa muda wa karibu miezi 8 sasa serikali haijaweza kuwapeleka katika hospitali, hali ambayo sasa inafanya wasiweze kupewa idhini ya kutoa ama kuhudumu kama madaktari. Na vile vile madaktari pia walikuwa na makubaliano na serikali mwaka wa 2017 hasa kuhusu namna ya kulipwa, na wanasema kwamba serikali haijaweza kutekeleza yote waliokubaliana mwaka wa 2017. Miaka saba baadaye wanasema kwamba lazima yatekelezwe yale ama waendelee kugoma. Kwa sasa kuna mikutano ambayo imeitwa na hata kuna koti iliweza kuamuru serikali iweze kuandaa kikao na madaktari hawa ili waweze kukubaliana tena, na walipewa muda wa siku 14 ambao utakamilika tarehe 17 mwezi huu wa Aprili, lakini kufika sasa hawajaweza kukaa chini, hawajaweza kukubaliana. Kwa hivyo Wakenya ni kama bado wataendelea kushuhudia ama kukosa kupata huduma za afya katika hospitali mbalimbali. Kumbuka kwamba humu ama huku Kenya huduma za afya zimeweza kugatuliwa, kumaanisha kwamba county kila county inashughulikia ama inaajiri madaktari wake kivyake. Kwa hivyo baadhi ya county wametishia kuwafuta kazi madaktari, wakisema kwamba madaktari hao wanakwenda kinyume na walivyo kubaliana na serikali hizo za county wakati walipo pewa nafasi ya ajira. Lakini madaktari wamesisitiza kwamba hawatarudi kazini mpaka wakati ambapo matakwa yao yataweza kuzingatiwa na serikali kuu na pia serikali za county.
Hilo ni jambo moja ambalo limekuwa likiangaliwa sana huko nchini Kenya. Lakini pia tunaona kwamba migomo hii imekuwepo kwa wakati, na vivyo tumeshuhudia nchi zingine zikikutana na hali kama hii. Pengine kwa upande wako Kabego huko nchini Uganda, pengine wanaangalia vipi na ripoti za vyombo vya habari zinazungumza nini kuhusu mgomo ambao unaendelea nchini Kenya?
Bila shaka huko Uganda kinachotoka Kenya pia kawaida mambo ya migomo hiyo ya madaktari Uganda imekuwepo, kwa hiyo imeleta taswira ile, imeleta kumbukumbu za mgomo, migomo iliyodumu katika mwaka uliopita ambapo madaktari walikuwa wakiandamana na wale waliopo kwa internship walikuwa wakiandamana wakipinga kutopewa marupurupu yao ambao walikuwa wanatarajia kupata. Na pia kila ambacho Waganda wanazungumzia zaidi ni hasa wale madaktari wa Uganda ambao waliahidiwa pia kuongezewa mshahara, lakini umekuwa ukija kidogo kidogo. That's the problem, kwamba unachelewa haupokewe kama vile wanapotarajia. Yani kama mtu aliahidiwa kupatiwa shilingi milioni 7 kila mwezi, miezi inapita kabla hajapokea. Kwa hiyo tu ni mambo ya kulinganisha, lakini kwa upande mwingine zaidi ni jambo la wahurumia basi wa Kenya. Kwa hiyo madaktari wanapofanya mgomo, wananchi ndio wanaumiwa, hasa wale wa kipato cha chini, wale wenye hela ambao labda wako serikalini, biashara kubwa, wajali na haya mambo, anaendelea na kupata matibabu kwenye hospitali za kipekee.
Hilo ndilo jambo ambalo kweli limekuwa likiangaliwa sana na mengi yanatoka huko. Pengine mpaka sasa vile ambao vinaitishwa na viongozi huko nchini Kenya, tumesikia kwamba tayari serikali ikiwataka wamalize mgomo huo katika saa 24, na pengine tumesikia pia mazungumzo ya Felix Koskei akiwataka warudi kwenye meza ya mazungumzo. Labda pengine hivi sasa unachokiona kuendelea mbele ni nini kutokana na hali ilivyo, Dennis?
Kutokana na hali ilivyo ni kwamba madaktari hawa huenda wakaendelea kugoma, kwa sababu tunakumbuka mwaka 2017 waligoma kwa takriban siku 100, na hata sasa hivi wanahisi kwamba serikali inawaambia kwamba hatuwezi tukaishia katika mazungumzo na nyinyi kama bado hamjasitisha mgomo. Lakini muungano unaotetea haki za madaktari pia unasisitiza kwamba wakisitisha mgomo, basi wale walioko serikalini hawatazingatia ama hawatatilia maanani yale ambayo ama malalamiko yao, kwa sababu wanasema kwamba punde tu watakapositisha mgomo, basi kila mtu atasahau kilichokuwa kikiendelea na waendelee na kazi zingine. Kwa hivyo kwa sasa hali ilivyo ni kwamba tunatarajia kwamba mgomo huu utaendelea kwa muda gani, bado hatuwezi tukasema kwa sasa, lakini madaktari wamesisitiza kwamba hawatarudi kazini. Kumbuka kwamba pia maafisa wa kliniki tayari wamejiunga nao, na kuna miungano mingine tu ambayo pia wanazidi kuungana katika mgomo huu. Kwa hivyo serikali nayo inasisitiza kwamba hawana pesa, na ukiangalia vizuri utaona kwamba tatizo ambalo liko ni tatizo ambalo linatokana na masuala mengi tu. Kwanza hakuna fedha za kutosha za kuweza kugharamia yale ambayo madaktari wanataka. Vile vile madaktari wanalalamika kwamba kule hospitalini wanakosa bidhaa muhimu ambazo wanahitaji ili kutekeleza majukumu yao, na ukiangalia vizuri utapata kwamba kuna shirika la kusambaza bidhaa za afya kwa hospitali, kwa mfano KEMSA. Utapata kwamba bidhaa wakati mwingine unapata kuna kesi za ufisadi ambazo huripotiwa kule KEMSA. Kwa hivyo unapata kwamba kuna matatizo mengi tu ambayo yameweza kuchangia sisi kufika mahali ambapo tuko kwa sasa. Kwa hivyo serikali ili kusitisha mgomo utakuwa ni kutenda jambo moja tu, lakini kuna mabadiliko pevu ambayo yanahitajika kufanyika katika sekta mzima ya afya humu nchini Kenya.
Bila shaka pengine mabadiliko haya yataweza kuona na kwa kisi nchi zingine pia zikafanya mabadiliko kurekebisha mifumo yao na kuhakikisha hali inakuwa bora kwa wafanyakazi hawa wa afya. Lakini tukitoka huko tugeukie kwako Kabego kule Uganda. Hatuwezi kuacha kuzungumzia sherehe za Eid zilifanyika hivi karibuni, na baada ya kukamilisha kwa sherehe hizo kumekuwa na mengi yakizungumza na viongozi wa serikali lakini pia viongozi wa kidini. Pengine kwa kifupi huko Uganda yale yaliyomulikwa hasa wakati wa sherehe za Eid ni yapi?
Bila shaka ni mengi yaliyomlikwa, kwani sherehe zilifanyika kote nchini, hasa katika mji mkuu Kampala, ukianzia huko ambako mufti ambaye ni kiongozi mkuu wa dini ya Kiislamu Sheikh Ramadan Mubaje alianza kugusamwa kidogo alikokuwa kwenye msikiti, kutokana na tofauti za Waislamu ambazo zimekuwepo vikundi viwili, wale wa Kivoli na wale wa Old Kampala, lakini kisha swala zikaendelea vyema. Habari kuu zaidi kuhusu ibada hizo ilitokea kule katika wilaya ya Busia karibu na mpaka wa Kenya na Uganda, ambapo Sheikh Juma Jamal Obadio alijitokeza waziwazi akisema kwamba kuna tishio basi la waasi wa Allied Democratic Forces ADF ambao wamekuwa tishio kwa serikali ya Uganda tangu karibu miongo miwili iliyopita, Na saa hii vita vikiendelea mashariki mwa DRC, na sheikh huyo akasema kwamba tishio lilopo ni kwamba uasi hao, kuna habari kuwa wameanza kuwasajili vijana chini ya mavuli wa kuwafundisha dini. Kwa hiyo hilo jambo ambalo lilivutia vyombo vya habari sana, na kusema kwamba kumbe tishio la ADF bado liko kutoka mpaka wa, kutoka DRC hadi kwenye mpaka wa Kenya. Kwa hiyo habari hiyo imekuwa ikienea zaidi huko, watu wakijiuliza usalama umesimamaje nchini Uganda. Akasema kwamba hayo isitosha, akasema kwamba tayari wamepata habari kuwa vijana wanasajiliwa, na ni wiki tu ile iliyopita, ilikuwa siku ya Jumaa, wiki siku ya Jumatatu, siku moja kabla hiyo, ripoti ilikuwa imetokea kwamba vijana wawili walikuwa wamekamatwa, wamezuiliwa katika wilaya ya mpakani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda, wakijaribu kuingia nchini DRC kusajiliwa kwenye vitendo hivyo vya waasi wa ADF. Walijifanya kama watu ambao wanafanya uchuuzi, hawkers wa simu hizi za mobile phones, na kisha kukamatwa kule Arua. Na hayo yote yamekuja wakati ambapo visa vya vurugu vimekuwa vikiongezeka katika wilaya hiyo ya mpakani, mji huo wa mpakani uitwao Busia, kwa mpaka wa Kenya sasa ndio naozungumza. Visa vingi, kulingana na waziri alipokuwa akizungumza na katika mkutano wa usalama, waziri John Mulimba ambaye anahusika na masuala ya ushirikiano kikanda, alisema kwamba visa vya uhalifu kuongezeka katika mji wa Busia ni sababu ya vitendo hivyo vya kusajili waasi wa ADF. Na pia haya yote yamekuja wakati ambapo ripoti za vyombo vya usalama zinasema kwamba watu angalau wanne wameuawa katika kipindi cha majuma manne katika mazingira yasiyoeleweka lakini ya kinyama, huku wengine wakiwemo ni wahudumu wa bodaboda, wengine wafanya kazi wa huduma hizi za kutuma na kupokea fedha, yani mobile money na mobile banking. Ikazua hofu kubwa. Jumla ya watu wanne ndio wameuawa katika kipindi hicho, hayo takihusishwa na watu wa ADF. Visa vingine ambavyo vimetokea ni kuchomwa moto kwa mabweni manne katika wilaya hiyo, katika mji huo wa Busia. Ni haya yaliyotokea kwenye siku hiyo ya kwenye ibada za Eid al-Fitr, lakini kubwa zaidi ni tishio la ADF ambalo limedumu kwa muda mrefu sasa. Na wakati hayo yanaendelea, kule jeshi la wananchi wa Uganda UPDF linaendelea kuwasaka wasao katika maeneo ya North Kivu, yale yaliyo katika sehemu za Butembo. Ni hayo mtangazaji.
Bila shaka. Sawa kabisa. Kipindi ni Meza ya Waandishi wa Habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Pengine pia tukigeukia upande wa huko nchini Kenya, Dennis, kuna mengi pengine yamezungumzwa na viongozi wa dini vile vile na serikali siku ya Idi, yapi ambayo umeangalia hapo nchini Kenya?
Na nchini Kenya siku ya Idi watu waliweza kusherekea kwa namna tofauti tofauti, lakini ningependa sana kuangazia namna Rais William Ruto kwa mfano aliweza kusherekea na viongozi mbalimbali wa dini katika ikulu yake ya Nairobi, ambapo aliweza kuandaa hafla ama chakula cha futari kule ikulu ya Nairobi, na kazungumza kuhusiana na masuala mengi tu ambayo yanaweza kuwagusa Wakenya, hasa wale ambao ni Waislamu. Na kwanza alizungumzia suala la wanafunzi. Unapata kwamba katika shule mbalimbali wanafunzi wana sare, na wale ambao wanavaa nguo ambazo zinaashiria dini wakati mwingine huweza kubaguliwa. Kwa hivyo aliweza kutoa hakikisho kwamba hili litaweza kurekebishwa. Vile vile kumekuwa na mauaji ya kiholela ya watu, na ama kile ambacho kwa kizungu tunaita extrajudicial killing, na wakati mwingine ulikuwa unalenga watu ambao ni waumini wa dini ya Kiislamu. Na hili nalo pia waliweza, na viongozi wa kidini walikubali kwamba limeweza kupungua sana idadi ya wale ambao wanaripotiwa kufa kwa njia hiyo, imeweza kupungua sana katika uongozi wa Rais William Ruto, na wengi wana matumaini kwamba hilo litaendelea kuwa hivyo. Vile vile kumekuwa na dhana kwamba Rais William Ruto ni mtu ambaye hajaficha dini yake, hajaficha kwamba yeye ni Mkristo, lakini yeye kuandaa hafla ile katika ikulu yake ya Nairobi pia ilikuwa ni njia moja ya kuweza kuonyesha kwamba haegemei tu upande wa Wakristo, lakini pia anajua na anajali kwamba yeye pia anaongoza Wakenya ambao ni Waislamu. Vile vile Kenya ama serikali ya Kenya Kwanza ambayo ni serikali ya William Ruto iliweza kuleta hazina ya hafla ambayo hutoa mikopo ambayo ina haitozi wa Kenya pesa nyingi wakati ambapo unarudisha, na amesema kwamba sasa wataweza pia kutengeneza sheria ya kuweza kuzingatia sheria za Kiislamu kuhakikisha kwamba Waislamu pia wanaweza kujumuishwa ili kupata mikopo hiyo kutoka kwa serikali kwa njia ambayo inawafana, kwa njia ambayo wanahisi kwamba inaangalia ama inashughulikia sheria zao za kidini, hasa wanapochukua mikopo ya benki na mikopo ya serikali kama hiyo hasla fund.
Bila shaka. Na pengine vile vile tuangalie yale yaliyojiri upande wa Afrika, maeneo mengine kule Afrika ya Kusini. Mahakama ya nchi hiyo wiki hii iliamua kwamba rais wa zamani Jacob Zuma anaweza kugombea kwenye uchaguzi mkuu, na hivyo basi kubatilisha uamuzi ambao umechukuliwa na tume ya uchaguzi kumkatalia kuwania, kama mnakumbuka kufuatia kesi ambayo ilimpata na hatia. Pengine jambo kama hili unaweza kulieleza vipi kwa upande wako, Kabego, lilivyozungumzwa kwenye vyombo vya habari nchini Uganda?
Maana vyombo vya habari nchini Uganda, kwanza kabisa kitu ambacho amekuwa kisukumuzia ni kile wanaangazia zaidi umri. Najua swala la umri wa mtu limekuwa swala kubwa huku Uganda. Kwa hiyo anapoona mtu mwenye umri wa miaka 81 Jacob Zuma, na mabadiliko yanavyofanywa, watu wengi wamekuwa kilinganisha akisema, hey, vipi nao kuna watu wenye umri wa aina hiyo ambao wamekuwa nafikiria kuwa wamezeeka lakini bado wanagombea? Ni jambo linazoa hisia mbalimbali, huku wengine akisema basi.
Nikuongelee tu hapo, samahani Kabego, niongezee tu hapo. Pengine hilo limekuwa gumzo kama ambavyo ni gumzo hapa Marekani kwa umri wa Joe Biden ambaye hivi sasa naye anagonga hiyo 81 kuweza kugombea urais.
Sio. Unajua Uganda walikuwa wametia haya mambo wakatoa umri wa mtu kugombea na mihula. Kwa hiyo na tunaona kwamba huko Afrika Kusini pia mtu mzee huyu anapatiwa fursa ya kuendelea. Inaonyesha kwamba wale ambao wamekuwa zaidi yake wanamuunga mkono Rais Museveni, chama chake cha NRM, wanasema kwamba ni mwendo mzuri sana, hakuna shaka naye anaweza kuendelea. Watu wasirudi tena kusema kwamba yeye ni mzee, huko wale wapinzani wakisema kwamba hiyo ni ishara mbaya sana, kwani ni mwelekeo mbaya Afrika Kusini. Je, vijana watapata lini fursa nao ya kugombea wakashika viti kama hivyo? Kwa hiyo ni jambo ambalo limeibua hoja hilo, lakini huko wengine wakisema kama lilivyosemwa kule kwamba huyo ni mshindana na uwezo mkubwa wa kushindana na rais aliyepo kwa sasa na chama cha ANC, ikilinganishwa na kila ambacho Besigye juzi hapa alisema atarejea naye kufanya nini kugombea, kwani ameona wale ambao wanagombea wanaonekana kutokuwa na nguvu za kujaribu kutishia chama tawala cha NRM. Kwa hiyo ni jambo ambalo linazidi kuzungumziwa namna hivyo hapo, mtangazaji.
Bila shaka ni kushukuru sana John Kabego kuelezea kutoka huko Uganda hali ilivyo. Lakini kwa upande wa muktadha kama huo, niangalie je upande wa Kenya, taarifa hii inapokelewa vipi na vyombo vya habari, vinaripoti namna gani juu ya swala hili la Jacob Zuma?
Na nchini Kenya pia niweze kusema ni kama tu nchini Uganda ama vile Marekani kama ambavyo mmesema, kwa sababu itakumbukwa kwamba mwaka wa 2022 wakati wa uchaguzi mkuu uliopita, wale ambao walikuwa wanagombea kiti cha urais, mmoja alikuwa ni William Ruto ambaye alikuwa na umri wa miaka 54 wakati huo, huku Raila Odinga akiwa na miaka 77. Kwa hivyo watu walikuwa na maswali sana kuhusu uwezo wa Raila Odinga kuwa rais, lakini baada aliweza kujizolea kura, kumaanisha kwamba kuna wale ambao bado walikuwa wana imani kwake. Tukiangalia swala ambalo linaendelea kule Afrika Kusini, bado umri wa Zuma kuwa miaka 81, lakini bado anataka kuwa rais wa Afrika Kusini, umeweza kuibua hisia mbalimbali. Lakini kando na hayo ni kwamba pia uhuru wa mahakama, Wakenya wameweza kujionea kwamba mahakama ya Afrika Kusini, majaji kule wana uhuru wa kutoa maamuzi yao jinsi ambavyo wanahisi inalingana na sheria ya nchi hiyo. Si kusema kwamba mahakama ya Kenya ina dosari, lakini imeweza kuongeza, kwa sababu Kenya ikumbuke kwamba tumeweza kuwa na uchaguzi hata wa rais ukiweza kutupwa ama kutupiliwa mbali na mahakama ya juu zaidi humu nchini. Kwa hivyo kuna kulinganisha jinsi ambavyo mahakama ya Afrika Kusini inafanya kazi na jinsi ambavyo mahakama ya Kenya inafanya kazi, lakini ni uchaguzi mmoja ambao wa Kenya wanafuatilia kwa ukaribu sana.
Bila shaka linafuatiliwa kwa ukaribu kabisa. Lakini vile vile tukiangalia kwenye habari za kimataifa, Marekani wiki hii imeshinikiza kundi la Hamas kukubali makubaliano ya kusitisha mapigano na Israel huko Gaza, lakini wakiweka muda wa wiki sita. Na vile vile wakitaka pengine wale mateka 100 wanaoshikiliwa na kundi hilo waweze kuachiliwa huru. Na vile vile Israel nayo iachilie huru wale mamia ya mateka wa Palestina walio kwenye jela zao. Pengine habari hii imepokelewa vipi upande huo nchini Uganda? Nikupe nafasi John Kibego.
Bila shaka huku Uganda watu wengi, vyombo vya habari vingi vinafuatilia sana habari kutoka kwa Gaza. Napata baadhi ya radio zimeanzisha vipindi vya kuangazia masuala ya vita Kongo, Sudani, Gaza, Russia na kadhalika. Kuhusu ile ambalo umesema, ninaweza nikasema ni kwamba watu wanasema kwamba kwa nini vita viendelee? Kwa nini mauaji yaendelee? Shutuma inakwenda kwa shirika la Umoja Mataifa, kwani watu wanaona hawajaona muhimu wa Umoja Mataifa wakati dunia ina vita vinalindima kote duniani. Na pia wanaunga mkono ule lilo pendekezo la kusitisha mapigano, kwani kusitisha mapigano ni njia pekee ya kuokoa raia wasio na hatia ambao wanauawa, wale ambao wameshikiliwa mateka na kadhalika. Kwa hiyo kila mtu, kila jicho linajaribu kuangazia hilo, na wanaunga mkono swala la kusitisha mapigano hayo ili mazungumzo yaanzishwe, sio tu kusitisha mapigano kwa muda, lakini wajipange kurejea tena kupigana kwa ngazi ya juu zaidi. Wasitishe mapigano, mazungumzo yaanze na vita vikome, watu warejee katika hali ya kawaida. Na hiyo kwa kifupi ambayo naweza kusema kuhusu vita hivyo.
Bila shaka, na swala hilo hilo ambalo linaendelea kupiga vyombo vya habari linazungumziwa na hakika huko nchini Kenya. Pengine swala hilo na taarifa ya waziri wa mambo ya nje kuwataka hawa watu wachukue taarifa hii na kusema kwamba hii ni pendekezo muhimu kwa Hamas kule Cairo. Pengine hili linakuaje na linapokelewa vipi na kuripotiwa vipi nchini Kenya, Bwana Dennis Omondi?
Nchini Kenya Wakenya wamekuwa wakisubiri kwa muda sana kuona ni siku gani mapigano haya yataweza kufika mwisho. Kumbuka kwamba swala la gharama ya maisha ni swala ambalo limekuwa kubwa sana na limeleta gumzo sana humu nchini, kwa sababu mara nyingi unapata kwamba ni swala ambalo linaweza kulinganishwa ama kuelezwa kufuatia ama kupitia mapigano. Kwanza tulianza na vita vya Urusi na Ukraine, kisha tukaingia ya Israel na Hamas. Kwa hivyo Wakenya wamekuwa wakisubiri ni lini vita hivi vitaweza kusitishwa, ili kama ni vinachangia katika kupanda kwa gharama ya maisha, basi tuweze kuona kama gharama ya maisha itaweza kushuka humu nchini.
Bila shaka ni jambo la muhimu sana. Basi nawashukuru sana kushirikiana nasi katika meza ya waandishi wa habari. Msikilizaji, ndio inafikia mwisho hivi sasa kwenye mazii ya waandishi wa habari, tukijadili masuala mbalimbali ya habari yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii. Nilikuwa nao kutoka nchini Uganda, John Kibego, mwanzilishi wa Kazi Njema News kule Uganda, na hali kadhalika Dennis Omondi kutoka Standard Media Group. Wote wawili nawashukuru sana kushiriki meza hii ya leo ya waandishi wa habari. Asanteni sana kwa muda wenu.
Asante sana, nashukuru.
Bila shaka, na kufikia hapo basi tunakamilisha meza ya waandishi wa habari kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.